มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนนะครับและท่านที่สนใจอยากจะศึกษาหรือเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์มากขึ้นก็เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุหรือส่งบทรายการนี้ไปให้ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้เรามีสติปัญญามากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีครับเริ่มบทที่2บทที่2ใน15ข้อแรกของบทนี้ครับเราจะเห็นว่าพระคริสต์เป็นทางออกของหลักปรัชญาส่วนข้อที่เหลือแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เป็นทางออกของพิธีกรรมคำตอบของหลักการนั้นมาจากความคิดส่วนคำตอบของพิธีกรรมนั้นต้องกระทำจากใจคริสเตียนบางคนก็ยึดหลักการมากจนสุดขั้วสุดตรงซึ่งไม่มีประโยชน์เหมือนกับน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอล่องลอยบนอากาศส่วนอันตรายที่ตรงกันข้ามคือไอน้ำเหล่านี้จะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็เปรียบได้กับพิธีกรรมนั่นเองอันตรายที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้สองทางดังที่ได้เปรียบให้เห็นพระคริสต์ทรงเรียกตนว่าเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตที่สามารถอบอุ่นชีวิตได้พระองค์ไม่ได้เป็นไอน้ำหรือน้ำแข็งที่ใช้การไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เราต่อต้านหลักการและก็พิธีกรรมเพราะว่าคริสเตียนมีความหมายเล็งไปถึงพระคริสต์มีความผิดพลาดอยู่5ประการที่เป็นอันตรายต่อคริสตจักรเมืองโคโลสีซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงและต้องการแก้ไข5ประการนั้นคือ 1. คำชักชวนอันน่าฟังข้อ4ถึงข้อ7 2. หลักปรัชญาข้อ8ถึง13 3. บัญญัติต่างๆข้อ14ถึง17 4. การทำทีถ่อมตัวลงข้อ18ถึง19และ 5. นับถือพูดผีปีศาจข้อ20ถึง23ในบทที่2นี้อันตรายเหล่านี้ครับยังมีอยู่ในทุกวันนี้และผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เคยจดหมายฝากโคโลสีนะครับเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของเรามาบ้างแล้วจดหมายฉบับนี้ครับเป็นข้อที่ชี้ตรงไปยังสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดขึ้นกับเรานั่นคือการที่คริสเตียนนะครับลื่นไถลหรือตกลงไปหรือทำผิดพลาดใน5ประการที่ผมได้บอกไปนะครับพระคริสต์หนทางแก้ปัญหาของพวกนิยมปรัชญาเทียมเท็จทางความคิดข้อ1เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้สามารถเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองลาวดิเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในนี้บอกว่าเมืองลาวดิเซียเมืองนี้ครับลาวดิเซียก็อยู่ใกล้กับเมืองโคโลสีคริสตจักรเมืองลาวดิเซียเป็นหนึ่งใน7คริสตจักรที่ปรากฏอยู่ในหนังสือวิวรณ์เป็นคริสตจักรที่ถูกอธิบายว่าเป็นคริสตจักรที่อยู่อย่างอุ่นนี่ไม่ร้อนไม่เย็นข้อหนึ่งมีคำหนึ่งครับอุตสาห์ข้าพเจ้าสู้อุตสาห์อุตสาห์นี่ครับเป็นคำบอกถึงการอธิษฐานอย่างคร่ำครวญที่อาจารย์เปาโลมีต่อคริสตจักรเมืองโคโลสีอาจารย์เปาโลเห็นอันตรายที่อยู่เบื้องหน้าของคริสเตียนเมืองโคโลสีและก็เมืองลาวดิเซียด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความทุกข์ในใจของอาจารย์เปาโลคริสเตียนทุกวันนี้ก็ยังคงต้องอธิษฐานคำปวนอย่างนี้นะครับเหตุผลที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดคริสตจักรเมืองลาวดิเซียจึงอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นก็คือว่าพวกเขาละสายตาจากพระเจ้าทั้งที่เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะปัญหาด้านความคิดและจิตใจเขาไม่เอาและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าที่ของข้าพเจ้าไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในตอนท้ายข้อหนึ่งนะครับเมืองโคโลสีตั้งอยู่ห่างจากเมืองเอเวซัสประมาณ100ไมล์เมื่ออาจารย์เปาโลผ่านมายังดินแดนแถบนี้ผ่านมา2ครั้งครับท่านก็ไม่ได้มาที่เมืองโคโลสีและเมืองลาวดิเซียแต่ในตอนที่ท่านตั้งใจจะมายังแคว้นเอเชียในการเดินทางประกาศครั้งที่2ของท่านพระวิญญาณของพระเจ้าก็ห้ามท่านไว้ดังนั้นท่านก็มุ่งหน้าไปยังทางเหนือจากนั้นในการเดินทางครั้งที่3อาจารย์เปาโลก็เดินทางโดยใช้เส้นทางเหนืออีกเนื่องมาจากว่าเป็นเส้นทางที่ท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วจึงเป็นที่แน่ชัดว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคริสตจักรทั้งสองแห่งนี้คือลาวดิเซียกับโคโลสีท่านเขียนเอาไว้นะครับ และเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าที่หน้าของข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงว่ามีคริสเตียนใหม่หลายคนที่เข้ามาคริสตจักรก็ยังไม่รู้จักไม่ได้พบท่านข้อ2เพื่อเขาจะได้รับการชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรักและเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจและเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคริสต์เพื่อเขาจะได้รับการชูใจใจเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคนเปรียบได้กับแรงขับเคลื่อนของชีวิตอาจารย์เปาโลอธิษฐานว่าให้ใจเขาและทั้งหมดที่เป็นตัวตนของเขาได้รับการชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรักนี่ก็หมายถึงมีส่วนร่วมกันในความรักความรักนำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผูกพันเข้าด้วยกันท้ายที่สุดคริสตจักรจะไม่ได้สัมพันธ์สนิทกันด้วยของประธานฝ่ายวิญญาณต่างๆแต่พันธะที่ผูกพันคริสเตียนเอาไว้ด้วยกันก็คือความรักซึ่งเป็นเหมือนกับกาวนะครับที่เชื่อมติดทั้งหลายติดของเนี่ยเอารวมกันได้นะครับและเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจอุดมบริบูรณ์เนี่ยเป็นคำที่แสดงออกมาได้อย่างน่าสนใจหมายถึงว่าคริสเตียนควรที่จะมีจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าต่อไปและควรจะมุ่งไปเพื่อพระเจ้าและเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคริสตจักรเป็นความล้ำลึกซึ่งไม่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าช่วยคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวให้รอดนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับในวันเพนเทสเตพระเจ้าเริ่มสิ่งใหม่ขึ้นโดยการเรียกกลุ่มคนให้เข้ามารวมกันเป็นกายของผู้เชื่อรับปัสสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังที่อาจารย์โปรได้อธิบายไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ12ว่าถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นคุณผู้ฟังเห็นหรือไม่ครับพระคริสต์มีร่างกายฝ่ายมนุษย์ที่จับต้องขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาและพระองค์ก็มีกายฝ่ายวิญญาณคือผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นี่คือสิ่งที่พระคริสต์ได้ตรัสกับซาโลแห่งเมืองทาซัสนะครับบอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลได้ข่มเหงพระคริสต์โดยตรงคริสตจักรของพระองค์ก็เป็นพระกายของพระองค์จากพระธรรม1โครินธ์บทที่12ครับอาจารย์เปาโลก็บอกกับคริสตจักรต่อไปเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบอยู่1โครินธ์บทที่12ข้อ13เราทั้งหมดได้รับบัพติศมาให้เข้าเป็นกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยิวหรือคนต่างชาติหรือชาติไหนๆครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระวิญญาณซึ่งสิ่งนี้นำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในคริสตจักรเราไม่เคยได้รับคำสั่งให้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในคริสตจักรเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่องค์การหรือคณะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำให้คริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทำสิ่งนี้เพื่อเราแล้วพระองค์ได้นำผู้เชื่อเข้ามาเป็นกายเดียวกันและเราก็ได้รับคำสั่งให้คงรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้ปัญหาในทุกวันนี้ก็คือว่าคริสเตียนครับไม่ได้คงรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระวิญญาณเอาไว้นั่นคือปัญหาครับข้อ3ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์สิ่งที่เราต้องการก็คือการได้อยู่ในพระคริสต์สิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คือว่าพระองค์เป็นแหล่งที่เก็บความรู้ไว้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้กับบอกว่าเมื่อท่านเข้าเรียนในวิทยาลัยที่ตึกวิทยาศาสตร์ก็มีคำขวัญติดอยู่บนบอร์ดและติดอยู่ที่นั่นตลอดเวลาที่ท่านเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้เป็นคำขวัญที่ประทับใจดร.แมกกี้มากคำขวัญ นั้นก็คือว่าสิ่งที่เหนือกว่าความรู้คือรู้แหล่งที่มาแห่งความรู้ดร.แมกกี้ก็บอกว่าเนี่ยท่านต้องยอมรับตามตรงว่าท่านไม่รู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ท่านรู้ว่าท่านจะแสวงหาความรู้ได้ที่ไหนเพราะว่ารู้จักกับผู้ที่รู้ดร.แมกกี้ก็นึกแล้วก็บอกว่าพระคริสต์ทำให้เรามีปัญญาเราจำเป็นต้องเข้ามาหาพระองค์แหล่งแห่งสติปัญญาและความรู้คือพระคริสต์ต่อไปนี้กับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงข้อผิดพลาดของคำชักชวนที่น่าฟังนะครับในข้อ4ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อไม่มิให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนอันน่าฟัง ผู้เขียนคืออาจารย์วโรกำลังจะแก้ไขปัญหาของปรัชญาแล้วก็คำชักชวนอันน่าฟังปรัชญาและก็จิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกนำมาแทนที่พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ล่อลวงบรรดานักเทพรุ่นใหม่ผมแปลกใจที่รู้ว่ามีบางคนที่จบปริญญาเอกจากโรงเรียนพระคริสตธรรมมีความรู้พระคัมภีร์น้อยมากเลยพวกเขารู้ปรัชญานะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเมธีสำนักไหนก็รู้หมดแต่ว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าน้อยมากเกี่ยวกับพระคัมภีร์น้อยมากแปลกใจไหมครับและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้อันตรายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโคโลสีโคโลสีและก็เมืองลาโดิเซียก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเหมือนกันครับผมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ทำลายคริสตจักรเมืองโคโลสีและทำให้คริสตจักรเมืองลาโดิเซียเป็นคริสตจักรที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาคริสตจักรทั้ง7ของเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นคริสตจักรที่มีสภาพจิตวิญญาณอ่อนแอที่สุดในขณะที่ภายนอกดูแข็งแรงดีครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยพวกเขาก็โอ้อวดถึงความมั่งคั่งและความรู้มากมายของพวกเขาแต่ว่าพวกเขากำลังตาบอดฝ่ายวิญญาณจิตอาจารย์โปโลบอกว่ามิให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนอันน่าฟังล่อลวงหมายถึงทำให้ตกเป็นเหยื่อคำชักชวนอันน่าฟังซึ่งเป็นโวหารหรือว่าวาทศิลป์ในการพูดจาหวานล้อมผมได้ยินนักศาสนศาสตร์ที่มักใช้ถ้อยคำยากๆเพื่อจะให้ดูว่าเขามีความคิดลึกซึ้งเพียงใดหลังจากที่เทศนาให้กับคนกลุ่มหนึ่งฟังแล้วครับพวกเขาก็เดินออกมานอกห้องชายคนหนึ่งก็ถามว่าอาจารย์เทศนาเรื่องอะไรหรือชายอีกคนตอบว่าอาจารย์ยังไม่ได้เทศนาอะไรเลยนี่เป็นปัญหาที่เรากำลังพูดคุยกันนักเทศที่พูดด้วยถ้อยคำหวานหูนะครับโดยไม่ได้พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าผู้หญิงคนหนึ่งครับก็เข้ามาร่วมประชุมในคริสตจักรด้วยเหตุผลที่ว่าชอบฟังคำเทศนาที่ใช้ภาษารื่นหูฟังดูไพเราะเพราะพริ้งครับคือฟังแล้วทำให้เธอรู้สึกดีและนี่ก็เป็นปัญหาในยุคนี้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบฟังคำเทศนาที่เป็นความรู้ทางสมองมากกว่าถ้อยคำแห่งความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านก็เล่าชีวิตของท่านในตอนเริ่มต้นการเทศนาก่อนที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยที่นั่นท่านได้เปลี่ยนแนวความคิดไปเป็นพวกเสรีนิยมเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นนะครับก็เป็นแบบเซนในนิยมท่านไม่ได้อย่างลึกในพระวจนะของพระเจ้าถึงแม้ว่าในช่วงนั้นท่านจะเป็นศิษยาภิบาลที่ดีมากท่านต้องการที่จะเป็นศิษยาภิบาลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านบอกว่านะครับท่านจะเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์คือพระเจ้านะครับเตือนสติดร.แม็กกี้ในฐานะที่ในขณะที่เรียนอยู่ปีที่2ดร.แม็กกี้ก็เริ่มสนใจอย่างลึกในพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้เตือนให้เราระวังการพูดชักชวนเพื่อเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านั้นครับคำพูดของเขาทำให้เราหลงเชื่อและเชื่อเขามากกว่าที่จะเชื่อในพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับนิทานเรื่องนักเป่าขลุ่ยที่เรียกเด็กทั้งเมืองให้ติดตามเมื่อได้ยินเสียงขลุ่ยข้อ5เพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์ตอนนี้อาจารย์เปาโลกลับมาเรื่องคริสตจักรจุดยืนของคริสตจักรอีกครั้งหนึ่งอยู่กันอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยที่ใช้กันในความหมายทางทหารคือการที่พวกเขายืนเรียงตามลำดับไหลนี่คือสิ่งที่คริสเตียนควรจะกระทำยืนเรียงตามลำดับหลักไม่ได้มาถึงความหมายตรงตัวนะครับเป็นการเปรียบแต่ทุกวันนี้ครับผู้เชื่อพยายามที่จะแซงคิวช่วยเอาประโยชน์จากคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราสมควรอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอีกคำนะครับมั่นคงมั่นคงเนี่ยหมายถึงตั้งมั่นอยู่ไม่เคลื่อนที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายทำนองนี้ให้กับคริสตจักรเมืองโครินธ์ด้วยเช่นเดียวกันเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้คริสตจักรเมืองโคโลสีมีชื่อเสียงในเรื่องของความมั่นคงและอาจารย์เปาโลต้องการใ คงความดีนี้ไว้ต่อไปโดยไม่หลงเชื่อกับคำพูดที่มีวาทศิลป์ที่ล่อลวงนั้นข้อ6เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นการได้รับความรอดหมายความว่าอย่างไรการเป็นคริสเตียนมีความหมายอย่างไรจดหมายจากผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าเขายังไม่รอดเนื่องจากรายการนี้บอกเสมอว่าตัวคนพูดไม่สมบูรณ์นะครับและตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่สมบูรณ์ไม่สามารถรักษาบัญญัติสิบประการได้ครบถ้วนเขาก็บอกว่าไม่สามารถรอดได้จนกว่าจะปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการได้ครบถ้วนพี่น้องคริสเตียนครับความรอดนั้นคือการยอมรับบุคคลหนึ่งซึ่งคือพระคริสต์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงปฏิบัติพระองค์ในข้อ6นี้นะครับเมื่อท่านรับพระคริสต์แล้วก็ให้ดำเนินตามและปฏิบัติพระองค์ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์การติดตามพระองค์นั้นไม่ใช่เหมือนกับลูกบอลลูนที่ลอยขึ้นสูงคนจำนวนมากก็คิดว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีเลิศสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเหมือนกับยานอวกาศที่พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นไม่ใช่ที่อยู่คริสเตียนนะครับแต่คริสเตียนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมบ้านสถานที่ทำงานในโรงเรียนนะครับก็ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมเดิมแต่เราต้องดำเนินชีวิตตามพระคริสต์คือชีวิตเปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาในการใช้ชีวิตแต่ละวันข้อ7จงหยั่งร่างและก่อสร้างขึ้นดุจในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณมีคำหนึ่งคำว่ารากมีความหมายเช่นเดียวกับรากของต้นไม้และมีต้นไม้ที่มีชีวิตเจริญขึ้นจากรากนั้นและเราก็ถูกก่อขึ้นเหมือนกับบ้านนี่เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องการรากที่มั่นคงแข็งแรงอาจารย์เปาโลบอกกับชาวเมืองเอเฟซัสให้พวกเขาก่อกันขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์รับพระองค์และดำเนินชีวิตตามพระองค์คือการให้พระองค์เป็นรากและเราทั้งหลายก่อขึ้นเป็นต้นไม้ความเชื่อของเราต้องวางอยู่บนรากรากนั้นคือพระคริสต์นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนเพิ่มเติมต่อไปนะครับและมั่นคงอยู่ในความเชื่ออาจแปลได้ว่าโดยความเชื่อของท่านความเชื่อจะมีความหมายต่อเมื่อเราตั้งอยู่บนพระคริสต์ต่อไปอาจารย์เปาโลก็พิจารณาถึงอันตรายของปรัชญาในข้อ8จงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามผู้ผีปีศาจของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์จงระวังให้ดีหยุดดูฟังอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญานักปรัชญาแสวงหาความจริงซึ่งไม่สามารถพบได้ในสติปัญญาของมนุษย์แต่พระคริสต์เป็นคำตอบของปรัชญาครับ1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปแต่นักปรัชญาก็เหมือนกับผู้ที่มองหาแมวดำที่ไม่มีตัวตนในห้องมืดไม่มีความหวังใดๆในการแสวงหาปรัชญาเหล่านี้อาจารย์เปาโลก็เตือนสติขึ้นจากเมืองโคโลสีในเรื่องนี้ครับมีคำหนึ่งคือว่าตำนานของมนุษย์ตำนานของมนุษย์เราคงจำได้นะครับพระคริสต์ก็ตำหนิผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นว่าพวกเขาได้รับคำสอนตามประเพณีสืบต่อกันมามากกว่าจะเป็นตามพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลนะครับให้เรากลับมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอธิบายแล้วก็เข้าใจจริงๆแยกให้ถูกว่าอะไรเป็นตำนานอะไรคือความจริงพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนไม่ได้อยู่ที่คำพูดต่างๆหรือว่าหลักปรัชญาแต่อยู่ในพระคริสต์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จงตั้งใจฟังลำนี้ขอพระคำพีจำให้ดีเถิดนะขอเรียบยังเป็นสำเนียงกลอนลำมาโอ้คุณเอ๋ยจงตั้งใจให้รับฟังประทานโทษอย่าโกรธนะถ้าเขียนผิดจงเติมจิตในพระคุณให้ส่งเสริมโอ้คุณเอ๋ยถ้าผิดก็ขอให้เติมขอแลกเพิ่มไว้เรียงคำพีใหม่หนึ่งมัทธิวจำใส่ใจไว้เถิดนะมารัก ผู้ที่สอนนั้นตามมาผู้แก่จากทั้งลูกกาลก็มีจงฟังไว้เต็มเลยทุกทินจงฟังไว้เต็มเลยทุกทินเพื่อผู้แก่บ่ทิ้งจำไว้อย่าลืมให้กราบเพิ่นกับท่านพระธรรมย้อนกิจการมาสอนผู้คนจำไว้รวมเรือท่านจดจำไว้แน่ฟังให้คักแก่แท้ให้ใครนั้นอย่าลืมฟ้าตึงขึ้นให้จดจ้อนโคลิ้นผู้ให้ฟังทั้งเสียงต้องโคลิ้นเรือทางจดจำเอาไว้อย่าลืมหัวใจจงเอื้อมเมื่อได้ยินเสียงลำแฟนเอ้ยให้แฟนจดจำแฟนเอ้ยให้แฟนจดจำนี่เป็นกอลัมน์ของพระคัมภีร์ใหม่กาลาเทียและเอเฟซัสตั้งให้ธรรมฟิลิปปีโคลอีหนึ่งเทสซาโลนิกาก่อนหนึ่งเทสซาโลนิกาก่อนสองเทสซาโลนิกาให้จำให้ดีเด้อนาแม่พระเยซูก่อนสั่งจำแน่เด้อทุกท่านแฟนเอ้ยทุกคนหนึ่งที่โมทีของที่โมทีที่ปาฟิลิมอนปัญชาทิตุยาโกจำเอาไว้หนึ่งเตโตขอบอกสองเตโตตามต่อหนึ่งย้อนสองก่อนฟังเอาผ่อนคนเอ้ยทั่วทินฟังเอาผ่อนคนเอ้ยทั่วทินผู้ได้ยินขับแท้ตามย้อนนั้นแน่นอนต่อบังคายให้จำแน่เดยูดาและทำอีวอนทำมาเป็นตั้งตอนสู่คนเดิน